Juuda kirjast ja ainult ühe lause, õieti ühe katkendi. See on 20. salm, aga esimene osa. Aga teie, armsad, rajakendid oma pühimale usule ja palvetage pühas vaimus. Sellest ma täna ei kõnele. Aga teie, armsad, rajakendid oma pühimale usule. Mul oli üks teine asi südamel, mida tänahtu teiga tahtsin jagada, aga korraga muudeti see ära ja anti minu südamele rääkida täna usust. Ja ma teen seda teadmisega, et meie aeg on piiratud selle lindi pikkusega. Kui teie loete Uue Testamendi usust, siis ärge kunagi pange seda kõrvuti usundiga. See ei ole usund. See on elav. See on nii nagu Jeesus Kristus oli inimene, aga on jumala, samal ajal oli ja on Jumala poeg. Elava Jumala poeg. Samamoodi on selle usuga. See on selles mõttes usk, nagu kõik usud. Et tal see nimi on, et ta eeldab seda uskumist. Aga religiooni ja usu vahe, ka kristliku religiooni ja usu vahe on tohutu. Küll ma täna mõtlesin sellel ja mida rohkem mõtlesin, seda selgemaks see vahe läks. Ja seda vastumeelsemaks muutus mulle usund. Ja seda armsamaks muutus mulle usk Kristusesse. Usund on midagi, mida inimene võib õppida. Täitsa nii nagu matemaatikat või kunsti või ja sellepärast on igasugused kristliku usu kasvatus kokkutulekud või kasvatamise kokkutulekud just nimelt usundlikud. Aga see usk, millest meile Uus Testament räägib, aga ka millest räägib Vana Testament, ei ole usund, vaid on alati elav. Näiteks Noal oli elav usk. Ja see on siis seotud kõigepealt sellega, et meil on elav Jumal. Meil ei ole Jumalal erilist kohta maa peal. Usunditel on omad pühad paigad maa peal. Meil ei ole ainsatki püha paika välja arvatud meie ihu ja süda, mis kuulub Jumalale. See on Jumala eluase. See on pühamu. Ja selle pühamu inimene pühendab, kui ta tuleb tegelikult elavale usule, pühendab Jumalale. Aga teie armsad rajakendid oma pühimale usule. Ma hiljem seletan, miks on need sõnad sellises järjestuses siin. Võib-olla te loete seda, aga te ei ole ette tulnud seda, miks Juuda seda ütleb. Juuda oli Jeesuse lehalik vend, Jaakobuse lehalik vend. Aga tema nimetab ennast ilusti Kristuse sulaseks. Ta ei ütle, et ma olen Jeesuse Kristuse lihane vend. Religiooniga on nõnda, et religioonil on omad eeskirjad, omad kombed, omad reliikviad ja palju muid asju. Usundil on tingimata omad pühad sellised ma ei julgeks neid sakramentideks nimetada, sest sakramentid on siiski kristlikul kirikul. Aga palju niisugused asju on, näiteks katoliku kirikul on ju pühakud. Peetakse pühakute päevi ja nii edasi. Aga elaval usul, kristlusel, sellel usul, mis meile on kingitud, sellel usul on ainult üks lätte ja selle lätteks on Jumal. Ja Jumal on usu annud kõigile, kes tema juurde tulevad. Meie keeles on kuskil öeldud sõnapositi tegudes, et pakub uskus oli Pauluse sõna kõigile. Pärast seda, kui ta surnus üles äratati, pakub usku, jagab seda usku. Religiooniga on niisugune lugu, et võib ühest religioonist teise astuda. Võid seda endale väga selgeks teha ja midagi juurde lisada. Aga sellel usul, mis on kristlastele antud, sellel usul ei ole midagi võimalik enam juurde panna, aga seal ei tohi midagi ära võtta ka. Kui kingevaelne väga seda tahab teha. Küll on imeline, et kui me nüüd anname Jumalal võimaluse meile usku anda, siis kui me tuleme issand ette patustena, ei pruugi inimene kuigi palju teada. See sama sündmus, millest Enno pühapäeval rääkis, on, võiks öelda, muster näide selle kohta, kuidas inimene tuuakse pimeduse riigist välja valguse riiki. Armsa Jumala poja riiki. See on üks teine jõud. See ei ole minu valik. Jeesus ütles oma jüngrite ilusti, et mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud. Inimene ütleb küll niimoodi, et jah, ma olin 17-aastane ja mulle tundus nii, et mina valin kristliku tee, mina valin kristliku usu. Ta võib seda öelda, aga kui ta on tõeliselt päästetud saanud, siis tegelikult Jumal valis teda. Ja sünnitas teda ülevalt ja koos ülevalt sünniga sai tema lõpmata kalli usu. Üks väga ere näide selle kohta on esimese Korintuse kirja teise peatüki alguses. Ka mina, kui ma tulin teie juurde, ei tulnud mitte kõne või tarkuse hiilgega teile kuulutama Jumala tunnistust, sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Ja mina olin teie juures nutruses ja kartuses ja suures väristuses. Ta ei häbenud seda ütelda. Ta oleks võinud ütelda niimoodi, et jah, et ma tollal oma teadmistes olin veel algaja ja ma mõtlesin, et äkki mu jutus ei tule korralikult välja ja siis ma värisin seal. Ei, see oli hoopis üks püha asi, see värisemine. See oli Jumalast antud talle. Ja minu kõne ja minu jutus ei olnud inimliku tarkuse meelitavates sõnades, tänapäeval seda tehakse, vaid vaimu ja väe osutamises, et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Religioon alati eeldab andekust, mälu, võimet inimestele seda väga ilusate sõnadega edasi anda, mida nemad usuvad. Aga kristlus, see usk, mille Jumal oma poja kaudu maailmale on kinkinud, see on Jumala vägi. Ja Paulus ütleb, et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Nii et normaalne on see, et see on siis kingitud Jumala väe kaudu meile. Iga üksteist kaalugu sügavalt järele, kas tema kogeb seda, et tema ellu on tulnud see usk, mis on elav. Pidage meeles, kui keegi on uslikuks saanud, siis tema on saanud niisuguse usu, et ta ei rippu mitte enam ühegi teise inimese usust ära. Vaid ta rippub vahetult Jeesuse Kristuse isiku küljes. Ja see side, mis tekib uslikuks saanud inimesel Kristusega ja Jumalaga, on lausa seletamatu. Kui palju olen mina saanud lugeda usule tulnukate kirjeldusi sellest, kuidas nad on usule tulnud. Üks on imelisem kui teine. Kuskil kõrtsi laua taga viinaklaasi juures inimene langeb põlvili ja kisendab taeva poole, et oi Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja ta sai usklik. Seletage seda. Keegi oska seda seletada. Teisest küljest ma tean, olen lukenud täheteadlane, vaatab kaugesse kosmosesse teleskoopi läbi ja sealt samas Jumala vaim avab talle tee issanda juurde ja ta sõna otseses mõttes oma vaimus väriseb, kui ta avastab Jumala, kes on loonud selle kosmose täiuse. Ja temast saab usklik inimene. See on Kepler, kelle kogemusest ma praegu mõin. Palju inimesi on, kes on tulnud usule ilma, et on midagi erilist oleks üle elanud. Ei ole mitäkin, ei ole halpa juhtunut, ei ole mitäkin heät juhtunut. Aika yhdellä päivällä korakaan selkeäksi, että on Jumal, on Kristus, on lunastus, on taivas, on ikäinen elu, on purku. Ja ihminen pyörtyy Jumalan puolelle ja saa päästetty. Täiesti ilma yhdenkin teisen ihmisen kanssa pitää. Kun mä olin vielä oikein nuori, siis mä en tiedä, siinä on keekin, kelle vanhemmat, vesivanhemmat on ollut priiläset. Kun ei ole, siis mä teille natukone rääkin. Priilästi juuressa oli niissäkone viis, että kun keekin tuli eest palvele, siis tema juurte ei tohtinut keekin appi minna. Sen lihtsal põhjusel, että nemad, ne vanhemmat vennat juhtivat, vennat kartsit, että inimene võib mõjutada seda inimest kuidagi uskuma ilma püha vaimu tööta tema südames. Ja siis hoid teemale. Ja tehti siis nõnda, et inimene pidi ise selle asja läbi elama Jumalaga ja usaldati, ma rõhutan seda, usaldati Jumala vaimu, et Jumala vaim selle inimesele selgeks teeb. Siis kui mina veel laps olin, siis oli Kärdla baptisti koguduses, oli täpselt samasugune viis. Inimene tuli eest palvele, mõnikord ta käis mitu õhtut priikogudustes, mõni käis 70 korda eest palves. Ja mina tollal, kui ma olin veel noor ja rumal, nendes asjades rumal, mina arvasin, et midagi on ikka viltu, kui 70 korda peab eest palve käima. Aga elu pärast tõendas, et tema pidi selle protsessi läbi tegema. Ja ma tänapäeval ei ütleks enam niimoodi, et midagi oli puudu. Nendest inimestest tulid väga tõsised Jumala lapsed. Ma ei ütle, et ka tänapäeval või inimene elad üle tõelise päästmise ilma, et ta 70 korda eest palvel käib. Oot,
et Kimberg olevas 102 korda eest palvel. Walter Kimberg, tuntud missionär, kes nüüd igavikus on
juba. Jah. Kui palju kordi?
102.
Tänu Jumalale selle mehe eest. See nimi on tuntud teile, eks ole? See mees on teinud väga head tööd Afrikas. Väga aulist tööd on teinud Afrikas. Ja ma usun, et Jumal teadis, et tal on tarvis väga tugevat põhja. Tänu Jumalale selle eest. Nii et see on Jumala väekingitus meile. Nüüd ma tulen ühe asja juurde, mis mu peas on palju liikunud ja on ka täna liikunud. Nimelt, kui me olime noored, siis meile õpetati, ma ei ütle, kes seda õpetas, aga õpetati nõnda, et see esimene tuhin, siin niisugune armunud olek issandasse ja palvete soojus ja pisaratega palvetamine ja see läheb pikkamööda mööda ja tuleb üks niisugune arukas ja selge ja asjalik Kristuse järgimine, niisugune mõistlik. Ja see läks nii. Ja võin teile nüüd tunnistada, et see on õnnetus. Jumala sõnas on öeldud kirjas Efesuse kogudusele, et mul on sinu vastu, et sa oma esimese armastuse oled maha jätnud. Tähendab, see esimene armastus ei olnud mitte nagu inimlik armumise mingisugune armutuhin, mis läheb üle, sest sa näed oma armsavad nii palju, et lõpuks tüdinetast ära ja siis pärast üldse ei tea, kuidas ma nii rumal on, et ma niisugust naist või meest üldse armastasin. Kui palju on seda juhtunud üles? Kristusega nii ei juhtu. Kristus on selle võrra rikas, ülirikas, et mida lähemale me temale tuleme, mida enam me saame temaga soelda, seda aulisemaks läheb. Ma olen nüüd ju mitte enam poisike ja ma pean ütlema teile, et minul on küll niisugune sohe issandaga tema suurest armust muidugi tekkinud, et mina olen täitsa armunud Jeesusesse. Olen üksinda vahest seal ja vahest ellen käib vaatamas, et rääksid sa midagi, ma ütlen, et ma räägin Jeesusega. Ja mul on selline tunne, et ma oleks nagu avastanud Kristuse ühel uuel kujul. Ja see on minu mõelest normaalne. Armastada Kristust nii, et kui sa teise usklikuga kokku saad, siis sa ei saa teisit, et jutt läheb Kristuse juurde ja jutt läheb vaimelikult asja juurde. Mul on selles mõttes üks väga suur arm osaks saanud, et minu vanemad ja vanavanemad on usklikud olnud ühelt kui teiselt poolt. Mõlemad vanaisad olid mul Jumala sõna kuulutajad. Pappa, isa ma kahjuks ei näinud, oli olnud hea kõnemees ja väga südamlik kristlane. Aga tikamiklit ma mäletan, tema võttis mind ikka sülle. oma pelve peale ja võis samal ajal käärdega lõigata oma lapet. Ja tema armastas lapsi ja ta oli väga sooja südamega palveta ja tõsine jumal inimene. Noh, see pole nüüd kõige olulisem. Oluline on see, et mida ma rõhutan, ära lase midagi oma lihtsal lapselikul ja sügaval usutundel kaotsi minna. Ära anna millegi ees seda ära. Ära kunagi lase endale rääkida, et normaalne on see, et sul nii palju tunded ei ole või nii midagi taolist. Ei, need kõik tulevad, kui meie sohe normaalne on Kristusega, see tähendab, meie süda on temal avatud, siis on täiesti normaalne, et vahest meie nutame, vahest meie naerame. Aga see naer on teistmoodi naer. See on üks niisugune õnnist naer. Te lihtsalt on nii armas olla. Olen lugenud kirjeldusi sellest, kuidas inimesed on terveks saanud, kui Jumal on need tervendanud, siis nad ei osanud muud teha, kui panid põlved maha, naersid ja nutsid ja naersid. Tänasid Jumalat, naersid, vaatsid üks otsa ja siis nutsid ja tänasid Jumalat. Aga teate, see ei kao ära. Kristus tuleb meie lähedus alati kuidagi värskel viisil. Nõnda, et me tunneme oma südames niisugust imestuse tunnet, imetluse tunnet. Tema vastu. Ma sirvisin täna nüüd seda eestikeelset, ma leidsin ühe vea seal sees ka juba, aga see on trükikoja viga. Üks lausa on segani. Aga siis ma imestan seda, kui Jumal nende lihtsate naiste vastu rääkis. Kujutage ette, 2 aasta käik on seda ja üks käse ei kordu niimoodi, et juba lugesin seda, et seda ma enam ei loe. Ta tuleb väikese variantiga, aga ta on ikka auline. Sul meeldib seda lugeda. Kui issand meie vastu kõneleb, siis mitte kunagi see sama kallis piibiraamat. Sa loed seda sama paika ja iga kord, kui loed uuesti, imestad, ma seda pole varem taipanud. Sa taipad sealt ja iga kord midagi lisandub sinu vaimulikule inimesele. Ma tahan rõhutada just nimelt seda, et ärge laske kuidagi midagi hingemaailmsena oma usust ära võtta. Ta on kange mees meid varastama. Ta tahab Jumala sõna meil ära varastada. Sellepärast on tasakaalukas lugeda piiblit mitte ainult ühest paigast, vaid tutvuda kogu piibliga ja paluda igakord Jumalalt abi, kui sa piibli avad. Et püha vaim hoiaks Jumala sõna elavana sinul ja teeks sõna lahti. Nüüd järgmine asi, mille juurde ma tahaksin tulla, et mis moodi piibel näeb ette usu kasvamist. Kui usk on meile Jumala and, siis ei tähenda see seda, et meil on kõik korraga käes, nagu roomakirjas on öeldud, et Jumal on igal ühele oma usumõõdu jaganud. Seal on juttu tööst, mida meie Jumala riigis teeme. Ja vastavalt sellele tööle on antud meile igal ühele usumäär. Kuid see usk ometi on midagi niisugust imelist, sõnul seletamatud, inimlikult seletamatud, et see usk tegelikult kasvab. Ja Jumal ka tahab, et see kasvab. Aga kui te olete kõik perekonna inimesed või tähendab perekonnast tulnud inimesed, te väga hästi teate, et kui te tahate, et teie laps kasvab, siis ta vajab väga korraliku rooga. Ta vajab väga korraliku toitumist. Ta vajab korraliku head toitu. Mõnikord arst vaatab lapse üle, ütleb niimoodi, et lapsel on teatud ainetest puudu või on ala toitu seal kannata. Maailmas on võib-olla peaaegu 2 miljardit inimest, kes on alatoitu seal kannatamas maailmas tänapäeval. Ja see tähendab seda, et toitumine on ühepoolne. Nad ei saa kõiki neid vajalike aineid, mida nende organismide luud ja nii edasi kõik vajavad. Nägemine jääb mõnel viletsumaks, teistel on mõtlemine jääb aeglaseks ja muud taolist. Jumala lapsed peavad hoolt kandma. See on imelik, mis ma praegu räägin. Et Jumal on kinkinud meile üli kalli usu. Paulus väljendab seda usku mõnikord ka omamoodi sõnadega. Näiteks, et ta ütleb kuskil niimoodi, et ma arvan kõik pühmeks Kristuse üli võimsat tunnetuse vastu. Aga see tunnetus ei tähenda mitte Paulusele koolitarkust, vaid see tähendab just tema isikliku sohet Kristusega. Tema usu sohet Kristusega. Kui keegi, siis kindlasti Pauluse kohta võime öelda, et Paulus ei olnud tunnete inimene. See on, tarvitseb lugeda ainult Stefanuse tapmise lugu ja sealt veidi edasi, kui Paulus kiusas kogudust tagasi, siis ta saab aru, et ühe tunde inimesega pole tegemist seal mitte. Aga kuid Kristus teda leidis, siis see mees muudeti. Sellest mehest sai otsa kui väike laps, et ta räägib kogudust, kirjutab kogudustele ja räägib neil oma hellast, õrnast, armastusest nende vastu ja kui tänulik ta on selle armastusest, mis temal osutati. Ma siin seisataksin ja ütleksin selle nii, et mina küll tunnen selle ära. Kui üks inimene on Kristuse lähedal, siis tema süda on väga tundlik, aga positiivses tähenduses. Ta väga hellalt armastab Jumalat, aga nagu Paulus ütleb, et usk on tegev armastuse kaudu. Usk väljendab ennast armastuse kaudu. Paulus oleks võinud ka öelda, et usk väljendab ennast võimsate tegude kaudu. Ei, vaid ta ütleb, usk väljendab ennast armastuse kaudu. Kui meie heidame korraks pilgu, mitte kriitilise eesmärgiga, vaid selle eesmärgiga, et me korraks vaatame, mis moodi näiteks uslik kodudes inimesed üksteisega, lapsed vanematega ja oma vahel suhtlevad, siis tuleb küll kahjuks öelda, et tuleb üsna kergesti nähtavale see, et puudub see kristlik hellus, Kristuse hellus. Kristuse kohta on öeldud hoopis midagi muud. Näiteks, ma toon teile lihtsa näite. Jeesus pole kuskil nii palju kannatada saanud kui Jerusalemas. Kuskil pole teda nii põlatud kui Jerusalemas. Ja ometi ta nuttis, kui ta seda linna nägi. See tähendab, et ta hellalt armastas, ütles, et kuidas ma olen tahtnud siin kui kana oma pojukesi koguda oma tiibad alla. See pidi olema hell armastus. Ja on päris selge, et kui ühes perekonnas üks pereisa on kristlane, siis tema oma perekonnasse suhtub samamoodi. Temal on suur mure, et kogu tema perekond leiaks end kord taevast. Ja see on väga iseloomulik, kui Jumala vaim, kui usk on Jumala pühas vaimus. Vaadake, juud ütleb, et rajakendid oma kõige pühamale usule. Usk võib muutuda labaseks. Olen seda ka näinud. Väga labaseks võib muutuda. Muutub väliseks, üheks tühjaks tegemiseks, kombetalituseks. Seda on nii palju. Aga meie praegu räägime sellest elavast usust, sellest õrnast usust, kus sõna otseses mõttes uslik inimene kogeb niisugust sohet Kristusega, et ta otse kui paneks oma pea Kristuse rinnale. Ma toon veel Kristuse eeskuju nähtavale. Siis kui pühaühtu söömaaeg oli, te mäletate, Jeesus võttis palukese ja kastis. Ja kastis veini sisse ja siis andis Juudale. Seda peeti eriliseks au avalduseks. Ta avaldas Juudale erilist au. See ei ole mitte nii olnud, et see oli lihtsalt märgiks, et ma tean, kes mind ära annab. Vaid ta teadis, et Juudas annab teda ära ja ometa talitas nõnda. Ta ei keeldunud Getsemane aias. Ta ei keeldunud suudlemisest, kui Juudas teda suudles. Sõber, miks sina siin oled? Ta ei heitnud talle seda ette, vaid ta ütles seda valuga. Ja võiksime muid selliseid näiteid tuua. Jeesus või Paulus armus Jeesusesse nii sügavalt, et ta võis nendele prohvetitele, kes prohveteerisid, et püha vaim selgesti räägib, et ära mine Jerusalemma, seal ootavad sind ahelad ja kannatused. Ja Paulus ütleks, miks te vaevate minu südant? Ma ei ole mitte ainult valmis kannatama Kristuse pärast, ma olen valmis ka surema Kristuse pärast. Te kõik mõistate seda kahtlemata, et Paulus oli nii paljudele kristlastele kurja teinud. Ja see pilt jälitas teda kogu tema usupõlve aja. Mis öelda Ananiasele? Kui Ananias ütles, et ma ei taha minna selle mehe juurde, see on kristlaste nii palju halba teinud. Siis issand ütles Ananiasele mine. Ta palvetab. Ma tahan talle näidata, kui palju ta minu nime pärast peab kannatama. Ja näitas ka. See ei ole kättemaks. Vaid tegelikult see oli Paulusele, tema pidas seda armuks, et ta võis Kristuse nime pärast kannatada. Kui Peetrus ja Johannes peksa said tähtsate usu tegelaste silmad all, siis nad pidasid seda suureks eesõiguseks, nagu au avalduseks, et nad võisid Kristuse pärast kannatada. Ma usun, et meie usu kasvamise juurde ei kuulu mitte ainult niisugune teoreetiline pool, et me loeme Jumala sõna ja käime koosolekutel ja peame teistuslikega sidet. Minu arvates on need asjad küll vajalikud, aga see, mis kasvatab, on siis, kui Jumala püha vaim, Jumala sõna meile lahti teeb, kui me otsime Jumala sõna. Õpetus sõnades see kuulus kirjakoht, mida me ka kasutasime mitte ammu tagasi, 4. peatükk. Ma loen seal teile kord uuesti ja siis te imestate seda, mu poeg. See on siis 4. peatükk, 20. salm edasi. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra ma kõrmu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu ta ihule. Ma olen ütelnud korduvalt, te teate, et minu olukord, aga ma ei käi mõda maad ringi, ma ei äga. Ja olen ütelnud nendele, kes armastavad kangesti, kui ma edadest nii kangesti rääkida, ärge rääkige. Te kaotate midagi sellest kallist osast, mida Jumal teile on avanud. Toitke ennast. Üks maailma tuntud jutlustaja on ütelnud niimoodi, et mina siis, kui mind mingi haigus ründab, siis ma kahe kordistan piibli lugemist. Ma panen Jumala sõna tallele. Ma loen Jumala sõna siis rohkem kui muidu. Ja mina oma olukorras teen seda sama. Ma toidan oma vaimu Jumala tõotustega, nende suurte faktidega, millest Jumala sõna räägib. Ja see võimaldab seda, et ma ei tunne niisugust piine ja vaeva oma olukorrast, vaid vastupidi, ma tõesti vaatan Jeesuse peale ja tean, et see, mis on kehtinud sadadele tuhandetele haigetele, keda isand on terveks teinud, kehtib sinu ja minu jaoks ka. Ja ma toidan oma vaimu Jumala sõnaga, nende tõotustega. Üks jutlustaja on ütelnud niimoodi, et kui meie igal päeval ei pööra tähelepanu Jumala tõotustes ja Jumala sõnas sellele, mis puudutab ka meie ihu tervist, siis võib üks raske hetk tulla meie ellu, kus me läbi kukume. Sellepärast meie usk kasvab selle võrra, millisel määral meie usu lätted kasutame. Ja nüüd ma sellest natukene loengi teile. See on teile tuntud koht, see on apostlite või Rooma kiri ja 10. peatükk ja siin on väga oluline sõna. Ma loen 14. salmist edasi. kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temase, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud, kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad. Aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna. Jeesa ütleb, issand, kes usub meie kuulutust. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Talita nii. Talita selle järgi. Ma tean, et meil võib tulla niisugune kiusatus, et keegi ei palu meie käest nii kangest, et me peame seletama oma tervise olukorda teistele. Aga me see tahame kangest seda teha. Aga see on tegelikult üks kiusatus. Palju parem meetod on see, et ma jagan seda Kristusega ja võtan endale Jumala sõnast pidevalt seda sisemist kasvatust. Ühesõnaga, usuväetist võiks nii öelda. See on tõesti usuväetis, Jumala sõna. Ja võin teile ise omalt poolt öelda, et see on Jumala poolt antud viis, et meie saame oma usku nõnda kasvatada. Jumal on kinkinud meile selle imelise raamatu. Küll ma olen palju viimasel ajal võrrelnud, et piibel võrreldes kõigi muude raamatutega on mitte ainult peajagu kõrgemal, vaid ta on teisest maailmast pärit. Ta ei ole sellest maailmast pärit. Piibel on antud meile selleks, et meid sellest maailmast viia nähtamatusse Jumala riiki. Et me selle sõna varal jõuaksime pühale eesmärgil igavesse kodusse. Selle tõttu on see sõna nii väärtuslik. Nüüd Paulus ütleb nii, et mõne käest on usk hukka läinud, nagu laev põhja läinud. Mida ma peaksin teile veel ütlema? Ma peaksin teile ütlema seda, et hingevaelne tahab, ta teeb kõik selleks, et sind lahutada Kristusest. Aga ta algab ikka nõrgast kohast peale. Ja meie kõigi nõrg koht on see, et me ei varusta ennast küllaldaselt Jumala sõnaga. Sellepärast, kui on Efesuse 6. Peatükis juttu vaimulikudest sõjariistadest, siis seal on usule ja Jumala sõnal antud eriline koht. Usk on kilp. Ja see kilp, millest seal jutt on, see kilp on nii suur, et sõdur võis ennast täielikult peita selle kilbi varju. See täielikult varjas teda. Ja mõõk, Jumala sõna, mille kohta on Jumala sõna, kui vaenlane tuleb. Kas, kallis kuuleja, kas sa tead, millal vaenlane sind ründab? On see toimunud salaja, et sa maganud oled? Jumala laps tunneb, kui hingemaailm hakkab teda ründama, sest Jumala vaim äratab meie tähelepanu nendele asjadele ja annab meile märku. Siis tuleb tarvitada nii hästi kilpi kui ka mõõka. Selle mõõga kohta asjatundjad ütlevad niimoodi, et see oli umbes üks nii pikk mõõk. Ja seda tarvitate ainult kahevahelises võitluses. See ei olnud mitte mida nool, millega eemale kaugale sai lasta, vaid siis, kui vaenlane ikka nii lähedale tungib, et ta juba su elule kallale tuleb, siis võtad selle mõõga ja lükkad talle. See on niisugune relv. Aga vaadake, Jeesus tarvitas seda kuradi kohta. On öeldud tema kõrbi kiusatuse kohta, et kurat ei julenud talle mitte väga lähedale minna. Sest ta ei kartunud mitte inimest Jeesust, vaid ta kartis tõeliselt Jumala poega ja seda relva, mis Jumala pojal oli, nimelt Jumala sõna. Ja täpselt see sama relv on meile kingitud. Meie oma usu kilbiga saame ennast kaitsta vaenlase vastu. Ja küll on imelik, et kui seda tekste loed, siis mõtled, et imelik on see, et Jumala sõnas on paljud asjad teistmoodi kui ajalikus elus. See sama kilp võib muutuda su käes järsku mõõgaks. Ja see mõõg võib muutuda su ees korraga kilbiks. Sest kogu seda värki, mille seal jutt on, ei jõua sa ju endaga kaasas kanda. Raud, rüü ja puha aga need asjad on nii vaimulikult nii lähedased üks teisele, et me ei märkagi, kui me oleme need omaks võtnud, me ei märkagi, kuidas see meie elus töötab, aga see töötab. Ma tahan teile nüüd esitada lõpuks ühe küsimuse, ma ei tea, kas see on peale maha. Ja nimelt see, et kas te tunnete täna, et te olete midagi kaotanud sellest usust, mida teie alguses saite? Või võite te täna Jumala tänada ja öelda, teedi, ma olen kasvanud usus. Ma olen saanud Jumala vaimu kaudu head toitu ja ma olen kasvanud Issanda tundmises. Ma olen temale lähemale, vaimulikult temale lähemale pääsenud tänu Jumalale selle eest. See ongi meie usu kasvamise tee. Nüüd lõpuks ütlen seda asja veel, et ei ole sugugi imestada, kui meie oma usu eest midagi maksma peame. See kink on nii võrra suur, et Paulus võis öelda, et ma olen valmis oma elu selle eest andma. Aga kas sa oled valmis midagi ohverdama selle heaks? Mõtle natuke järele. Ma tean, et sa oled intelligentne inimene. Mõtle järele, kas sa oled valmis midagi ohverdama selleks, et seda Issanda imelist lähedust kogeda. Et su usk kasvaks. Et sa saaksid tõesti selle sõna ka enda kohta öelda, et üli võimas Kristuse tunnetus, mille vastu kõik muu muutub pühmiks. Ma tahaksin jätta selle mõtte teie südamesse liikuma ja Jumal ennistagu teid kõiki.